Milovaní bratia aj sestry, drahí Boží priatelia, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Dlho som tu už nebol, nie len za kazateľňou, ale aj v zbore. A tešil som sa na to, že dnes budeme spolu premýšľať nad Božím slovom. Počuli ste úvodný text. Ja vám na úvod dám niekoľko otázok. Židia, izraelský národ, odkiaľ vyšli? Z otroctva? Z Egypta. Kam smerovali? Čiže Kánaan, áno. A kadiaľ šli? Spúšť. A keď to chceme tak trochu duchovne preniesť do dnešnej doby, odkiaľ sme vyšli? Tak. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z domu otroctva. Toto platí aj pre nás, prvé prikázanie a jeho úvod. A kamže to smerujeme my? Áno. Tak tiež ako Židia, izraelský národ, aj my smerujeme do zasľúbenej zeme, do Kanánu. A teda, keď sme vyšli z Egypta a smerujeme do Kanánu, kde sa to nachádzame? Na púšti. Čiže tento príbeh nie je len o Izraelcoch, ale tento príbeh je aj o nás. A preto je dobré sa nad týmto príbehom zamyslieť. Znova prečítam ten text. Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Trstinového mora. Prišli na púšť Šúr. 3 dni putovali púšťou, ale vodu nenašli. Došli do Marach, no vodu z Marach nemohli piť, lebo bola horká. Preto sa volá Marach. V 10. kapitole svojho prvého listu do Korintu apoštol Pavol opisuje príbeh starozákonného Izraela. Hovorí o jeho putovaní púšťou do zasľúbenej zeme, spomína jeho pády, jeho poklesky a svoje rozprávanie zdôvodňuje skutočnosťou, že udalosti, ktoré zažil Boží ľud starej zmluvy, sa stali kvôli nám. 1. Korintským 10.11. Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. V tomto uvažovaní na Božím slovom sa teda budeme venovať tejto skúsenosti, ktorú starozákonný Izrael zažil pri horkých vodách Mara, a ukážeme si, aký úžitok môže tento starý príbeh mať pre naše životy. A teraz si prečítame celý text tohto príbehu. Exodus, alebo 2. kniha Mojžišova, 15. kapitola, 22. až 26. verš. Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Trstinového mora. Prišli na púšť Šúr. 3 dni putovali púšťou, ale vodu nenašli. Došli do Mary, no vodu z Mary nemohli piť, lebo bola horká. Preto sa volá Marach. Ľud reptal proti Mojžišovi. Čo budeme piť? On volal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda osladla. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy a tam ho skúšal. Povedal, ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. Prišli ťažkosti a nebolo čo piť. Čo urobil ľud? Reptal proti Mojžišovi. Čo nám pomôže? Hnevať sa na okolnosti? Hnevať sa na ľudí, ktorí zavinili, že sa nám stalo to alebo ono? Hnevať sa na seba, že som niekoho poslúchol, keby niečo hovoril? Čo urobil Mojžiš? Volal k Bohu. Skúste porozmýšľať, čo je lepšie v ťažkej situácii. Reptať či modliť sa? Nie touto otázkou sa vás nechcem nejako dotknúť, lebo ja nie som o nič lepší ako vy. Túto otázku dávam často sám sebe. Žiaľ až potom, čo som reptal. Reptať, teda šomrať, hundrať, nadávať, sťažovať sa na iných, ktorí môžu za to, čo sa stalo mne, čo sa stalo nám, je vďaka hriechu, ktorý sa zákerne ukrýva v našom vnútri, totiž to našou prirodzenosťou. Je to v nás. Len si spomnite na Adama a Evu v raji, na ich lásku. Takú lásku, že Adam napriek tomu, že vedel, že zomrie, keď to urobí, čo urobila Eva, a že teda Eva urobila nesprávnu vec, keď zjedla zakázané ovocie, rozhodol sa pre lásku k nej zomrieť spolu s ňou. Aký bol potom výsledok? Pozrime sa na to. Genesis, 1. kniha Mojžišova, 3. kapitola, 12. verš. A Adam povedal, žena, ktorú si dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu, a tak som jedol. Žena, ktorú si mi ty dal. To nie ja, to tí druhí. Tých druhí, ktorí si nám dal do cesty ty, Bože. To je všetko, čoho sme my schopní. Prenášať vinu za svoje rozhodnutia na iných a dokonca za svoj neúspech či problém obviňovať Boha. Apoštol Pavol túto bezmocnosť konať dobre popisuje v 7. kapitole listu kresťanom do Ríma. Rímanom, list Rímanom 7. kapitola 18. 19. verš. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, nepribýva dobro. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Mojžiš urobil to, čo bolo v tej chvíli a nie len v tej chvíli najsprávnejšie. Volal k Bohu o pomoc. Vedel, že iba Boh, on jediný, je ten, ktorý pomôže, lebo môže pomôcť a aj chce. Veď po ceste púšťov ich viedol práve on. Aká bola Božia odpoveď na Mojžišovo volanie, ba až zúfalý krik? Lebo v hebrejskom texte je napísané nie, že volal, tam je napísané, že kričal k Bohu. Aký bol výsledok? Boh Mojžišovi ukázal drevo, ktoré ich zo zúfalej situácii malo zachrániť. Čo to bolo za zvláštne, zázračné drevo, ktoré zo všetkej tej horkej, nepitnej vody urobilo chutnú, osviežujúcu pitnú vodu a zachránilo ich pred smrťou z dehydratácie, teda zachránilo im život? Z písma vôbec nevyplýva, aké to bolo drevo, čo to bolo za drevo. Keď Hospodin hovorí Noachovi, z čoho má postaviť archu, povedal gofer. Tu nič. Nevieme, čo to bolo za drevo. No nie len to, ale ani aký druh to bol tej vody a prečo bola taká horká, že sa nedala piť. A nad týmto sa už zamýšľalo mnoho ľudí A aj tí, ktorí z tohto príbehu chceli urobiť niečo, čo vraj v týchto krajoch bolo bežné a z čoho len ľudia neinformovaní a nevzdelaní chceli urobiť zázrak. Asi meno, ktoré teraz poviem, vám bude niečo hovoriť. Jedným bol aj poľský spisovateľ Zenon Kosidovský, autor u nás známych kníh Čo rozprávali proroci a Čo rozprávali evangelisti. Tieto knihy sa snažia ľuďom vziať vieru v Boha a tak sa v nich snaží autor takým, by som povedal, denikenovským špekulatívnym spôsobom prerozprávať biblické príbehy a vysvetliť nadprirodzené Božie zásahy ako šikovnosť určitých ľudí, napríklad Mojžiša, ba až akési iluzionistické, copperfieldovské triky či podvody k náboženskej manipulácii ľudí. Presne podľa Marxovej poučky, že náboženstvo je opium mas a že ľudia si Boha či Bohov len vymysleli, aby mohli pomocou náboženstva ovládať iných. Knihe, čo rozprávali proroci, k príbehu z Marach vkladá autor takéto vysvetlenie. Voda v prameňoch Marach bola horká preto, lebo obsahovala veľké množstvo siranu horečnatého. Táto soľ je veľmi horká, zvlášť vo vysokých koncentráciách. Na Slovensku poznáme minerálnu vodu, zvanú šaratica, ktorá sa používa ako preháňadlo, ktorá ale obsahuje iba veľmi malé množstvo siranu horečnatého. Keďže táto soľ je dobre rozpustná vo vode, môže vytvoriť roztok aj s vysokou koncentráciou a tento môže mať veľmi horkú a odpornú chuť. Zenon Kosidovský v tejto knihe píše, že takéto horké pramene sú v púšti bežné a že miestni beduíni na to, aby z nich získali pitnú vodu, do nich hádžu konáre kríka zvaného Elvah, ktorý obsahuje sol kyseliny šťavelovej a vzájomnou reakciou, odpustia, som chemik, takže substitúciou, hej, dôjde k vyzrážaniu nerozpustného šťavľanho horočnatého a voda sa stane pitnou. A že Mojžiš tento trik použil, aby vyrobil Boží zázrak v úvodzovkách. Pokiaľ viem, tak po stránke chemické je to možno, aby to takto fungovalo. Má to však jeden veľký háčik. Aby to fungovalo, muselo by sa to drevo najprv rozdrviť, vylúhovať a až potom zmiešať s horkou vodou. Len tak do prameňu a nahádzať konáre, dokonca neulúpané, to by teda asi vôbec nefungovalo. A okrem toho, čo je možné v malom množstve pre pár beduínov na jednorazové uhasenie smedu, to nie je možné pre viacnásobné uhasenie smedu pre niekoľko stotisícových dáv ľudí. Niektorí biblisti tvrdia, že až 2 milióny Izraelitov, vrátane žien a detí, vyšlo z Egypta. Viete si predstaviť, byť niekoľko dní pri prameni, aký to musí byť prameň, aby ste sa z neho napili a pili každý deň? A tak, ako treba. Takže a nie len teda samozrejme pre ľudí, ale však mali aj zvieratá, že? To by muselo byť obrovské množstvo dreva a nie len jedno drevo, ktoré na Boží pokyn Mojžiš hodil do vody a tá sa odrazu stala pitnou. V každom prípade, či už Mojžiš hodil do vody kus dreva alebo aj celý strom, v biblickom výraze drevo je ukrytá hlboká symbolika. Totižto, keď si spomínate v knihe Genesis, čím sa začali problémy ľudstva? Začali pri jednom strome, pri jednom dreve. Strome poznania dobrého a zlého. Z ktorého majú ľudia zakázané jesť. Prestúpením tohoto Božieho zákazu prišli ľudia o svoju nevinnosť a trvalo sa narušil ich vzťah so Svätým Bohom. Na druhom pole ľudských dejín stojí vykúpenie dosiahnuté zástupnou smrťou Božieho syna, Ježiša Krista. Aj tu opäť zohráva dôležitú úlohu drevo. Drevo Golgotského kríža. Biblia hovorí ešte o ďalšom dreve, o strome života, ktorý porastie na brehu rieky živej vody, na novej zemi. Zjavenie 22.2, že? A v starej zmluve nachádzame ešte jeden prípad, kedy drevo hodené do vody prinieslo riešenie v zúfalej situácii. Jeden prorocký učeník prišiel pri výrube stromov na stavbu domu o sekeru. Tá sa mu vyšmykla z poriska a spadla do Jordánu. V tom čase predstavovala sekera obrovský majetok. Sekera teda nebola majetkom tohoto prorockého učeníka, ale bola vypožičaná. Pravdepodobne by nebol schopný ju nahradiť a ako dlžník by skončil vo väzení. Alebo v otroctve. Ale prorok Elizeus hodil kus dreva do Jordánu, sekera vyplávala a situácia bola zachránená. Poznáme všetci fyziku už zo základnej školy, vieme, čo je ťažšie ako voda a ľahšie ako voda. A asi vieme, že keď hodíme do vody drevo, tak železo z vody nevypláva, že to je úplná hlúposť. Ale keď Pán Boh koná, zdanlivé hlúposti, čiže zázraky sa stávajú. Aj Ellen White, ale aj viacerí neadventistickí kresťanskí spisovatelia sa zhodujú v tom, že drevo, ktoré Boh ukázal Mojžišovi, symbolizuje Kristov kríž na Golgote ako konečné riešenie všetkých problémov. Drevo z Kristovho kríža, ktorý prežil všetky ťažkosti, ktoré doliehajú aj na nás, je symbolom Božej starostlivosti, ktorá pamätá na nás v každej chvíli nášho života. Drevo, ktoré hodil Mojžiš do vody, predstavuje práve drevo z Kristovho kríža. On za nás niesol všetky bolesti a utrpenia, tak ako o tom píše prorok Izajáš. Možno sa ti zdá, že tvoj život je ťažký. Možno sa ti niekedy zdá ako vody z marach. Horký. No nezabúdaj. Ani Izraeliti neputovali v púšťou pod vedením Mojžiša. Aj ich tak, ako teba, viedol Boh. A Boh vie, akou cestou do zasľúbenej zeme máš ísť. To, čo sa na začiatku môže stať prekliatím, sa môže zrazu premeniť na požehnanie. Na požehnanie Božieho víťazstva v tvojom živote. Keď dáš Bohu vo svojom živote priestor, keď sa ním necháš naozaj viesť, potom uvidíš veci, ktoré by si nikto nevidel. A zažiješ to, čo by si nikdy nezažil. Tak ako Izraeliti na brehu Červeného mora. Boh mohol viesť svoj ľud aj inou cestou. Do Kanánu ako cez Červené more. Ale on chcel poprvé potrestať faraónovu pýchu a nenávisť voči Božiemu ľudu a voči Bohu. A po druhé, ukázať svojmu ľudu, že s Bohom sa aj nemožné stáva možným a zdanlivá prehra sa môže obrátiť vo veľké víťazstvo. Mojžiš, ktorý šiel presne tak, ako pred ním šiel cez deň oblačný stĺp a v noci stĺp ohnivý, a ktorý šiel na čele pred izraelským národom, dobre vedel, že ísť tadiaľ, kam ho vedie stĺp, čiže Boh je vlastne pasca. On veľmi dobre vedel, že tadiaľ nie je priama cesta do Kanánu, veď on tú cestu prešiel práve, keď prišiel z Madianu do Egypta. Áno, bola to pasca, lebo pred nimi sa rozprestieralo Červené more, ktoré sa v žiadnom prípade nedalo prebrodiť, lebo bolo hlboké a Izraeliti nemali žiadnu loď, aby mohli na druhú stranu preplávať. No a za nimi, vedená samotným faraónom, sa blížila obrovská faraónova armáda pripravená ich nemilosrdne pobiť alebo vziať späť do otroctva. Nebolo kam uniknúť. A vtedy, keď sa už zdalo, že všetko je stratené a že ich čaká iba nemilosrdná smrť alebo rovnako strašné otroctvo, zasahuje Boh. Necháva fúkať vietor, ktorý rozdelí Červené more a Izraeliti prechádzajú na druhú stranu suchou nohou. Potom na túto cestičku záchran, na tento úzky chodník, vstupuje faraónové vojsko. Ale to sú tí, ktorí bojujú proti Bohu a jeho vyvoleným. A tí zachránení byť nemôžu. A tak Boh utíši vietor, ktorý rozdelil vody mora a na týchto Božích nepriateľov padá obrovská vodná stena, ktorá ich pochová až na samotné morské dno. Boh víťazí a Izrael je slobodný. A tak na druhom brehu mora spieva Mojžiš pieseň víťazstva. Tú pieseň, ktorú budú spievať aj zachránení z tejto zeme, oných 144 tisíc na Sklenom mori. Je to pieseň víťazstva Boha v ich živote, pieseň záchrany pred hriechom a skazou. Izraelský ľud musel zažívať obrovskú eufóriu. Nie len, že boli zachránení pred zmasakrovaním egyptskou armádou, ale zažili tiež jeden z najväčších zázrakov v dejinách. Rozdelenie mora je niečo tak výnimočné, čo sa nikdy predtým ani nikdy potom v histórii neopakovalo. Radosť Božieho ľudu sa odráža v piesňach Mojžiša a prorokyne Miriam, ktoré nachádzame v 15. kapitole knihy Exodus. Boh svojmu ľudu dokázal, že on je verný a s jeho pomocou môžu stále počítať. No teraz Mojžiš a izraelský národ sledujú sľub ohnivý či oblačný na ceste do Marach. Mojžiš na rozdiel od Izraelitov vie, kam ich vedie Boží anjel. Veď predsa on tadiaľ šiel, keď išiel do Egypta z Madianu. Prešiel púšťou a teda ju pozná. Šli od Červeného mora už 3 dni púšťou a pomaly im dochádzala voda. A tak Mojžiš so skľúčeným srdcom počúva radostné výkriky ľudí. Voda! Voda! Ja si dokážem predstaviť, ako tí ľudia nadšene chválili Boha a utekali k tej vode, aby sa jej napili. O tom, čo sa vtedy skutočne stalo, hovorí Biblia nasledujúce. Keď prišli potom do Mary, nemohli miestnu vodu piť, lebo bola horká. A tu nešlo iba o nejakú vadu chuti tej vody. Jednoducho bola taká, že sa vôbec nedala piť. Ich sklamanie muselo byť obrovské. Pred 3 dňami zažili obrovské Božie víťazstvo a teraz im bezprostredne hrozí smrť. To, čo sa stalo Izraelu, sa podobá bežnému životu veriacich ľudí. Je to tak? Obdobie víťazstva a eufórie je striedané ťažšími obdobiami života, ktoré od nás vyžadujú ochotu bojovať s rozličnými problémami a schopnosť zachovať si vieru v Boha napriek rôznym sklamaniam. Z príbehu izraelského národa sa môžeme poučiť v mnohých oblastiach. Nemôžem si pomôcť, ale mne táto situácia pripomína jeden starý vtip, ktorý poznám ešte od študentských čias. Istý človek v púšti, vysmednutý na smrť, zrazu zbadá v diaľke studňu. A tak sa z posledných síl k nej priplazí a radostne volá: voda, voda! A zo studne sa vyplazí ďalší ubožiak a zoslabnutým hlasom sa pýta: kde, kde? No, tam pri Marach, tam to teda nebol vtip, že? Tam išlo o život, a to nie o jeden, ale o niekoľko 100 000 ľudských životov. A človek má okrem dýchania dve základné fyziologické potreby, ktoré udržujú jeho telo pri živote, a to jedenie a pitie. Bez jedla je teoreticky možné vydržať až 60 dní, ale bez vody len 3 dní. Koľko dní išli púšťou do Marach? 3. A tak teraz pri prameňoch vody v Marach Izraeliti majú dilemu. Vody je dosť, no je horká a piť sa nedá. My nevieme, aká to bola voda. Písmo nám o tom nič bližšie nehovorí. Vieme o tom len to, že bola tak horká, že sa vôbec nedala piť. A tak tá situácia pripomína tzv. Tantalové múky. Neviem, či viete, kto bol Tantalos z gréckej mytológie. Trošku vám to priblížim. Tantalos bol mýtický král Lídie, Diov syn. Manželka Diona, deti Pelops, Niobe, Broteas. Bol obľúbencom bohov a zvykol s nimi hodovať na Olympe. Postupne ho začala opantávať pýcha a rozhodol sa vyskúšať ich vševedúcnosť. Kradol im božský nápoj, z Diovho chrámu nechal ukradnúť zlatého psa. Jeho najhorším skutkom bola vražda vlastného syna Pelopa, z ktorého nechal pripraviť jedlo a pohostil ním bohov. A bohyňa Demeter si jeden kúsok zamyslení vzala a zjedla ho. Bohovia Tantala potrestali tak, že v ríši mŕtvych stojí Tantalos v čistej vode, ale keď sa ku nej zohne, aby sa napil, voda zmizne. Nad ním rastie ovocie, ale keď sa za ním načiahne, ovocie sa vzdiali. Nad hlavou mu visí balván, ktorý každú chvíľu môže spadnúť. Tak toto sa nazýva na Tantalové múky. A tak teraz takéto Tantalové múky prežívajú Izraeliti, muži, ženy i deti. Voda k tomu, aby sa mohli napiť a zahasiť, sme niekde k dispozícii. Ale piť sa nedá. A tak sa pocit smedu, to je psychológia, tak sa pocit smedu len znásobuje a ľudia si začínajú zúfať. Od zúfalstva nie je ďaleko beznádej. A od beznádeje nie je ďaleko k zbure. K zbure voči Mojžišovi, ktorý ako keby za to mohol, veď on predsa poznal púšť a napriek tomu ich tadiaľ viedol. Všimli ste si, že obdobie pocitov zvíťazstva a eufória, ľudsky povedané šťastie, v živote nikdy príliš dlho nevydrží. A tieto obdobia často vystrieda obdobie, keď nám nebýva práve najlepšie, kedy sme sklamaní a máme problémy. Básnik Adolf Hejduk sa nad tým zamýšľa vo svojej básni Dedův odkaz z roku 1879 v časti Píseň mládence. Nám je výrok, co je štestí, mužka jenom zlatá, známy z vynikajúcej českej komédie Škola základ života. Prečítam kúsok z tejto básne. Štestí, co je štestí, mužka jenom zlatá, ktorá za večera kolo tvé hlavy chvátá, oblétá ti z kráne, v kadrži se skrie, v dlane hlavu skládáš, ruka utlačí je. Štěstí jako rosa na květech se skvěje, ale bludná noha náhle zašlápne je. Zašlápnu to vzdechne, v oblacích se ztratí, snad se jinovatkou na tvou kadr vrátí. Pomíňavosť šťastia. Raz je, raz nie je, že? Ale vráťme sa k nášmu príbehu. Tento príbeh je pre nás veľmi poučný a môže nás inšpirovať k tomu, ako sa vysporiadať s rôznymi sklamaniami, ktoré sa v ľudskom živote prirodzene objavujú. Každý z nás niekedy musel a iste ešte aj bude musieť prehltnúť nejakú tú uvozovka horkú pilulku. Kedy sa veci nevyvinú tak, ako by sme si prijali, alebo keď nás ktokoľvek nejakým spôsobom sklame. Na skúsenosti z Marach vidíme, že reptanie v žiadnom prípade nie je riešením. Práve naopak, reptanie problém ešte viac horší. Izraelci zažili obrovské Božie víťazstvo a teraz im bezprostredne hrozí smrť. Apoštol Jakub vo svojom liste pozbudzuje veriacich k tomu, aby sa dokázali vysporiadať s tým, keď do ich životov prídu rôzne nepríjemné situácie. Majte z toho len radosť, bratia moji, kedykoľvek upadáte do rôznych skúšok. Viete predsa, že skúšanie vašej viery prináša vytrvalosť. Nechajte však vytrvalosť dozrieť, aby ste boli dokonalí a úplní a nič vám nechýbalo. Jakub 1. kapitola jeho listu, 2. a 4. verš. Mať z toho radosť. Sme masochisti? Asi nie. Ale Božím cieľom v živote kresťana je priviesť ho k dokonalosti. Cestou k tomu sú práve rôzne situácie, v ktorých je vyskúšaná naša viera. Keď v takýchto situáciách obstojíme, prináša to vytrvalosť a keď sa v živote človeka prijavuje vytrvalosť, práve toho vedie k dokonalosti. Opakujem, reptanie v žiadnom prípade nie je riešením. Práve naopak, reptanie problém vždy ešte viac horší. V akejkoľvek situácii sa človek nachádza, akokoľvek nešťastný alebo zmetený môže byť, či už zažije akékoľvek sklamanie, riešenie je vždy rovnaké. Láska, ktorú Boh prejavil ľuďom skrze obeť svojho vlastného syna, ktorý napriek tomu, že bol nevinný, dobrovoľne pikal za ľudské hriechy. Realita kríža Ježiša Krista hovorí o Božej láske a o záujme Boha, Otca, o život každého človeka viac ako čokoľvek iné. Božia láska je nevyčerpateľným zdrojom milosti, odpustenia a spásy, ktorá prichádza do každej oblasti ľudského života. Keď človek v ťažkej situácii hľadá Boha, on mu vždy ukáže drevo. To, čo pre neho vykonal Ježiš z Nazareta. Stal sa hriechom, aby sme sa my mohli stať Božou spravodlivosťou. 2. Korinským 5.21. Bol odmietnutý Bohom, aby sme my mohli byť prijatí ako deti. Matúš 27.46, Ján 1.12. Ježiš sa stal kvôli nám prekliatím, aby na nás, na pohanov, prišlo Abrahamovo požehnanie. Galackým 3. kapitola 13.14. Jeho chudobou sme zbohatli, 2. Korinským 8.9. A jeho ranami sme boli uzdravení. 1. Petra, 2. kapitola, 24. verš. Bože, prečo sa to stalo? Sú situácie, keď si ľudia kladú legitímne otázky. Prečo sa určité veci stali? Verne nasledujú Boha a zrazu sú konfrontovaní so situáciou, na ktorú neboli vôbec pripravení. Na otázky tohto typu neexistujú jednoduché odpovede. Príbeh o horkých vodách, Mari, nám však môže pomôcť v pochopení skutočnosti, že Božie zámery s nami sú vždy dobré. Mara nebola len miestom sklamania a horkosti, bola tiež miestom, kde Pán zjavil Izraelu jedno zo svojich zmluvných mien. Ja som Hospodin, tvoj lekár. Božím zámerom nebolo to, aby Izraelčania zahynuli na púšti, ale aby ho ešte lepšie spoznali, aby porozumeli tomu, že kamkoľvek ich povedie, nikdy ich neopustí. Ako však naložiť so sklamaním v našich životoch? So sklamaním je potrebné konať. Nestačí si len posťažovať kamarátovi alebo kamarátke. To, že budeme o svojej frustrácii hovoriť, nám z nej nepomôže. Potrebujeme nájsť a uplatniť Božie riešenie. Kresťanský spisovateľ Derek Prince vo svojej knihe Horké hlbiny života uvádza 4 kroky, ktoré predstavujú liek na horkosť v našich životoch. Poprvé, Príjmite to, že vysporiadať sa s horkosťou je Božou vôľou pre vaše životy. Izraelčanov priviedol do Mary Boh. Nie Mojžiš. To, že narazili na horkú vodu, nebola ani ich, ani Božia vina. Mara jednoducho ležala na ceste do zasľúbenej zeme. Boh chcel, aby sa s týmto problémom vysporiadali tak, že ho budú hľadať a mal vopred pripravené riešenie. Po druhé, dovolte Bohu jednať s deficitmi vášho charakteru, ktoré sa v dôsledku konfrontácie z úvodzovka s horkou vodou odhalia. Človek mnohokrát nezistí, čo je vlastne zač, ak sa nedostane do nejakej zložitej situácie. Neplatí len príslovie v núdzi poznáš priateľa, ale tiež v núdzi poznáš sám seba. Ťažké situácie nám nastavujú zrkadlo a dávajú príležitosť odhaliť o sebe veci, ktoré by sme inak nezistili. Sú to príležitosti na pokánie a nápravu. Po tretie, príjmite vo viere všetko, čo pre vás Ježiš na kríži vykonal. Ak správne rozumieme vykúpeniu a vieme o všetkom, čo pre nás znamená Kristov kríž, potom máme k dispozícii drevo, ktoré môžeme hodiť do horkej vody našej duše a vo vlastnom živote zažiť zázrak Mary. Nádherným popisom Mesiášovho diela je prorocká predpoveď jeho utrpenia z knihy proroka Izajaša. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž utrpenia a znalý bolesti, ako ten, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, prečo by sme si ho mali všímať? Bolesti, ktoré niesol, však boli naše. Naše utrpenia vzal na seba. My sme sa však domnievali, že je od Boha trestaný, bitý a pokorený. On však bol prebodnutý naším prevenením. Našimi vinami bol tríznený, pre naše blaho znášal trest. Boli sme uzdravení jeho ranami. My všetci sme ako ovce zablúdili, každý sa na svoju vlastnú cestu obrátil, ale Hospodin uvalil na neho previnenie nás všetkých. Izajáš 53, 3. až 6. verš. A po štvrté a po posledné. Začnite Bohu ďakovať za všetko, čo pre vás v živote vykonal. Vďačnosť je skutočne tým najlepším liekom na horko za sklamanie. Existuje nespočetné množstvo dobrých vecí, ktoré pre nás všetkých Boh vykonal a ktoré nám daroval. Ak si zachováme postoj vďačnosti napriek okolnostiam, bude pre nás ďaleko jednoduchšie obstáť v akejkoľvek situácii, ktorú nám život prinesie. Niektorí ľudia hovoria, že život je pes. Takže fakt niekedy sa s nami život nehrá. Sám som to zažil a ešte určite aj zažijem. Ale úžasný je postoj proroka Habakuka. Aj keby niekto skvitol figovník a hrozná. Na viniciach keby neboli. Aj keby sklamala plodnosť olivy a polia nedali úrodu. Aj keby zmizli ovce z ohrady a dobytok zmizol zo stajní, ja sa však jednako v Pánovi budem veseliť. Budem šťastný v Bohu, svojom záchrancovi. Habakuk 3:17-18. S takýmto postojom určite nemal Habakuk nikdy problém s horkosťou. Viem, že sa nám to zdá také ako poučky. Ale poviem vám, len toto funguje. reptať, opakujem, v žiadnom prípade veci nepomôže. Len nám to ešte zhorší. Mojžiš miesto reptania kričal k Bohu. Iba tam prichádza odpoveď, lebo iba Boh počuje a Boh koná. Pretože konať chce. Veď len tak pre nič za nič nedal za nás svojho syna. Ale preto, že nás tak miloval, že vlastný život mu bol menej ako náš. Vzťah s Bohom je tým najdôležitejším v našich životoch. A toto bolo niečo, čo Mojžiš veľmi dobre vedel. Žalm 103, 7. verš hovorí: svoje cesty spoznať dal Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky ukázal. Starozmluvný Izrael zažil množstvo zázrakov a videl množstvo pánových skutkov. Napriek tomu bol stále náchylný k zbúram, k reptaniu a vďaka ktorým zbytočne zahynulo množstvo ľudu. Mojžišov postoj bol celkom iný. Písmo o ňom hovorí ako o najpokornejšom zo všetkých ľudí. Numeri 4. kniha Mojžišova, 12. kapitola, 3. verš. Sám Boh ho takto označuje. Má rád Hospodina a kedykoľvek sa vyskytol nejaký problém, tak ho hľadal a modlil sa. Preto mu dal Boh poznať nielen svoju moc, ale aj svoje cesty. Svoju osobu a svoj charakter. Ale nová zmluva krvi Ježiša Krista otvára každému dvere do spoločenstva s Bohom. Už nepotrebujeme žiadneho prostredníka. Žiadneho Mojžiša. Ale toto nám dáva príležitosť žiť taký život, aký žil Mojžiš. Život, v ktorom môžu zosladnúť aj horké vody. Smarach. Amen.